li señ bi doon wax di bayyi xel yalla fo tollu ci ko tudd ga fatlikou ñi mu amé jarign nga xamné moy lepp safan bayit moy di faté yalla di sagan ci tudd ko moy andi yop ay li señ bi doon ci waxtaan dal di né amu fi yalla né do len ma tudd ga fatlikou ma len di tudd ga fatlikou yalla mom du faté kenn waye nak day def boko faté bu jëfënte yow jëflinté ku la faté mune amna fu yalla wax yonent bi ne ko bu bok ci way sagal ña té lo jitu lol moy wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri min alqawli bil ghudwi wal asal kon da ko ñëk digal muy tuddu borom diko fataliku sa yu nek ci toroxlo ko mok moklo ne ko nak da nga may to bok ci way sagal ña suñu bi amna fu yalla ne yarante bi ki ñu won gannaaw sagale suñu gwal mu fekk ko ci lola jëmele ko ci tagant rek xolam duñu fataliku duggé suñu alquran ji da nga may to top koku ba ko nuru mune amna feneen fu yalla ne ku fatte sama alquran ji ku ma fatte sa mbir ma boy laak dundu bu xata xat dundu bu naqari suñu da wax li ba nopi dal di ne yépp ko da melne xéeti junju rek la way du xëppati xëppati ga deug deug moy bam ne ku wan gannaaw alquran ak tuddu mo man yalla mu doole laak shaytan so xamne day ando yow lengug yow dula bayyi mukk te nak shaytan ku mu lengol te dula bayyi mom fam la jeme moy safan ba mu delu fatale li moy ku nek fi ñu sagan ci tuddu yalla mo nak mu farlu ci tuddu yalla ak bayiko xel day melni ko am nak ay nit ñi jihad ci yoonu yalla nit ñi daw mom nak mu baña daw sax rek ci jihad ja te yalla tax